Bos días a todos e todas. Eu son Antía Alonso e hoxe están comigo Ana Real, Paula Correa, Nerea Galloso e Vitoria Álvarez para falar un pouquiño sobre o 25N, o Día contra a Violencia hacia as Mulleres. Encantada de que esteades aquí. Que tal estades?
Moi ben, Antía, grazas por esta presentación. Eu, polo menos pola miña parte, temos moitas ganas de estar aquí de falar sobre este tema tan importante.
Moi ben, moi contenta pola miña parte de estar aquí e poder falar da violencia de xénero, xa que penso que é un tema ao que hai que darlle máis importancia.
Pois a verdade é que aquí, con todo isto, viñemos pois a falar un pouco para contarle a xente o que é isto de violencia de xénero e pois moi feliz de poder estar aquí neste momento.
Pola miña parte, eu estou moi feliz de poder falar sobre este tema tan importante. Moitas gracias, tía. Bueno, pois moitas gracias por estar aquí outra vez. E agora, para comezar, gustaríame falar dos datos e das porcentaxes sobre a violencia. Durante 2021, os xulgados en España recibiron un total de 162.848 denuncias por violencia de xénero, o que significa unha media de 446 diarias, e representa un 8% máis que o ano anterior, no que se rexistraron 150.785 denuncias.
A cifra de mulleres asesinadas por violencia de xénero en España ascende a 33 no que levamos desde 2022 e a 1.163 dende 2003, unhas cifras realmente aterradoras. A investigación liderada pola OMS estima que, ata 2018, polo menos un 27% de mulleres de entre 15 e 49 anos tiveron algunha vez unha parella heterosexual da que foron víctimas deste tipo de violencia, un 13% neste último ano, o que quere dicir que son un total de 492 millóns de mulleres.
Gustaríame recordar que o número de axuda para este tipo de violencia é o 016 e que animamos a todas as mulleres que o necesiten a chamar e pedir axuda.
Agora, as miñas compañeiras vannos explicar en que consiste a violencia contra a muller e os tipos que a forman.
Exacto. Para comezar, a violencia contra a muller é aquela que consiste nun acto sexista, o cal produce calquera doenza física, psicolóxica ou incluso emocional tamén. É dicir, noutras palabras, é o maltrato verbal e físico en calquera situación. Porén, a diferenza principal sobre o resto de violencias radica principalmente en quen é o agresor, a relación existente ca víctima e a manifestación de superioridade. A máis frecuente é a violencia emocional, que sufren un 49 de cada 100 mulleres. Despois está a sexual, co 41,3%, a física, co 34,1%, co 34% e, por último, temos a económica con un 29%.
A continuación, vou vos presentar os tipos de violencia contra a muller. Todos eles son consecuencia da discriminación que sufren as mulleres, xa sexa por distintas leis ou acción. Todos eles seguen existindo por razóns de xénero. Todo o anterior, é dicir, a discriminación, o asesinato, a agresión sexual e física, é a manifestación da necesidade dun cambio, ademais de ter a consecuencia de que hai un problema que se debe solucionar para obter unha igualdade entre as persoas.
En primeiro lugar, teríamos a violencia económica, unha violencia caracterizada por tentar acadar a dependencia económica da outra persoa, mantendo control total dos seus recursos económicos, impedíndolle o acceso a eles e prohibíndolle traballar ou asistir á escola. De seguido, temos a violencia psicolóxica, que consiste en provocar medo a través dunha intimidación como pode ser ameazar con causar danos físicos, destruir propiedades ou os animais propios, someter a unha persoa a malos tratos psicolóxicos ou obrigala a distanciarse dos amigos, familia, escola ou traballo.
Tamén temos a violencia emocional, coñecida como abuso mental ou psicolóxico. Pode darse de moitas formas: menoscabar a autoestima dunha persoa, minusvaluar as súas capacidades, instalar ou someter a outro tipo de malos tratos, danar unha relación mediante danos ou fillos. Tamén está presente cando non se presenta apoio emocional, non se ten en conta as súas necesidades, etc. En cuarto lugar, temos a violencia física, que ocorre cando se tentar, a causa do dano golpeado, queimando, agarrando, mordendo, forzando o uso de drogas ou alcohol, así como o uso de cualquier outro tipo de forzas físicas. Pode chegar a incluir danos materiais.
Asimesmo, tamén asiste a violencia sexual. Implica a obriga a unha persoa a realizar un acto sexual sen ningún tipo de consentimento. Isto pode involucrar todo tipo de forza física ou ameaza de forza. Adoita ser provocada por alguén que se coñece a víctima, así como un amigo, veciño ou compañeiro de traballo. Por último, está a violencia simbólica, que é exercida contra unha persoa cando non se lle otorga un premio merecido ou, por exemplo, cando se lle rouba a autoría dunha obra por pertencer a un colectivo minorizado. Isto ten como consecuencia a perda de talento por parte de novas xeracións, xa que perden a expectativa de poder conseguir un posto destacado no mundo artístico ou de investigación.
Cal é a orixe de que se celebre este día un 25 de novembro?
Pois o 25 de novembro foi elexido para conmemorar o asasinato violento das irmáns Mirabal, que eran tres activistas políticas que se chamaban Patria, Minerva e María Teresa. A orixe deste día remontase ao ano 1960, cando estas tres mulleres, coñecidas tamén como as Bolboretas, foron asasinadas un 25 de novembro por protestar contra o réxime de Trujillo, que en aquel momento era o ditador do país da República Dominicana. Os seus corpos foron atopados no interior dun coche para simular un accidente, mas nunca houbo ninguna dúbida de que aquilo fora un asesinato cometido por un escuadrón enviado polo propio ditador. Este suceso, polo tanto, converteuse nun símbolo de loita contra a violencia de xénero. De feito, en 1981 celebrouse en Bogotá o primeiro encontro feminista de Latinoamérica, que foi onde se decidiu adxudicar o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Agora, achegándonos un pouquiño máis ao final, vamos a falar sobre o contido que podemos encontrar en internet, como Instagramers e outros podcasts que falan sobre o feminismo e a violencia de xénero.
Para comenzar, este tema gustaríame contarvos que nos mesmas fixemos esta playlist en Spotify chamada Non Somos Territorio de Conquista, que vos invitamos a escoitar e esperamos que vos guste. Está chea de preciosas cancións que, ademais, teñen moito máis que ver co tema que estamos tratando hoxe.
Outra cousa que podemos atopar en Spotify son podcasts que sirven para que podamos informarnos sobre os temas de a violencia de xénero e sobre o feminismo. Uns dos máis escoitados actualmente son Feminismo Inexperto e Feminismo Sin Filtros, e despois sobre a violencia de género de Florencia Micaela e violencia de género de Castañeda Jiménez. Tamén hai outros podcasts que, aínda que non traten especificamente destes temas, teñen capítulos concretos, falando sobre eles. Hoxe en día, mediante as redes sociais, podemos encontrar moitas influencers como Aida Martorell e Paula Gonu, que por desgracia sufriron violencia de xénero e empregan as súas experiencias para alertar e concienciar as persoas de que é algo bastante común e que lle pode pasar a calqueira persoa.
Xa para ir rematando, imos a ler un poema que fala sobre a violencia de xénero, titulado La más fermosa, escrito por Lilian Moro Núñez.
Ese rostro que ves en tu espejo no es tuyo.
Mírate bien, búscate más allá del perfume barato, de la cara pintada, del afán de agradar.
Encuéntrate detrás de las ojeras, del ojo hinchado, de la mirada opaca envejecida antes de tiempo, de las palabras que arrancaron a tiras la piel del corazón.
Una vez que te hayas descubierto, abrázate como si fueras la madre de ti misma, el amante soñado de esa juventud, el dios que siempre te ve hermosa.
Y rompe los espejos.
E con este poema rematamos o noso podcast de hoxe. Esperamos que aprenderades moitas cousas novas e vos fixésemos reflexionar un pouquiño sobre o 25N. Grazas outra vez ás miñas compañeiras por estar aquí hoxe comigo e ata pronto.
Grazas a ti, Antía, por presentarnos no día de hoxe.
Grazas a todas, chicas.
Grazas, Antía.
Grazas.